Hei, og velkommen til Bonytts interiørprat. Her møter du meg, redaktør I Bonytt Chris Aatland, og produkt- og interiørdesigner Birgit Torkelsby. Vi besøker folk med boliger som vekker nysgjerrighet og forteller historien om dem som bor der. Noen jobber med interiør som yrke, andre gjør det ikke. Felles for dem at de elsker hjemmet sitt, og kan forklare hva det betyr, hvordan de har tenkt, og hvorfor deres valg og løsninger fungerer. I noen episoder dedikerer vi dessuten praten til spennende interiørtemaer. Følg med!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja, velkommen til Bonytts interiørprat og denne ukens episode. I dag så har jeg fått med meg en trendanalytiker som vi skal snakke med. Og det rett og slett deg, Birgit Torkelsby, min partner in crime og makker I dette her.
Ja, helt ny rolle her
ja. I dag, ja. Og det jo faktisk sant da, at du driver med... og trendforske, kan man si, og analysere og lete etter nye strømninger som du setter sammen og skaper et forståelig bilde av på en måte, sånn at vi skal skjønne litt grann hvor vi befinner oss I landskapet. Men det å være trendanalytiker, hva vil det egentlig si, og hva det som gjør at du rett og slett kan kalle deg trendanalytiker?
Du, for det første så har jeg tatt en utdanning. Noen har kanskje hørt om PEI-gruppen, som et stort dansk byrå, vi har nok snakket litt om det før, som driver med trendanalyse. Det jo mange mennesker som jobber med det. Og som hjelper de både å holde store trendsamlinger for ulike bransjer, men så hjelper de også firmaer å velge vei og retning, eller plukke ut farger, eller ja, for ja. Kommende kolleksjoner.
Og de driver jo både I mote og dagligvare, og for så vidt I interiør også, skaper de både bilder og analyser og
anbefaling. Ja, og innenfor blomster og ja, innenfor ulike ting. Ja. Og så har de laget et studie sammen med noe som heter Ærværshøyskolen I Aarhus I Danmark. Ja. Så jeg gikk på et studie der I fjor høst, som da var I København. Det var som dobbelt bonus, samlinger utover høsten I København, og veldig mye gøy læring. Og det det egentlig går på jo metodikk, men bare for å ta det med trend, det kan høres så ulent ut trend eller mot, eller, ikke sant? At det sånn, det noen som stikker fingeren I Paris og sier gult? Og så, ja. Men hvis man tenker hvor trendbegrepet egentlig kommer fra, så jo det egentlig et sånn økonomisk begrep når man jobber innen statistikk. Så for eksempel at boligprisene synker eller blir høyere, da ser de på, har det skjedd over en tid? Ja, men da det en trend at boligprisene øker, for eksempel. Så det begrepet kommer jo egentlig derfra, så det handler jo rett og slett om noe tiltar eller avtar. Så det egentlig ikke mer skummelt enn det. Og så jobber man jo egentlig på helt lik måte som alle som driver med, for eksempel da, analyse innen økonomi, som alle som driver med marked, eller altså innenfor pengebransjen, da, for å si det sånn.
Ja.
Og du kan si at trender, det det jo I absolutt alle bransjer. Ikke sant? Det trender innenfor ledelse, innenfor markedsføring, innenfor, men også innenfor klær, men også biler og mat. Og, ikke sant? Plutselig det var Sabi Babi, holdt jeg på å si, og så det, så kom pesto, så kalle, og så var det Zen. Og så, ikke sant? Så det trender, det finnes jo innenfor absolutt alle områder. Ja. Men det jeg jobber aller mest med, det jo livsstilstrender, og egentlig da koke det ned igjen enda mer til interiørtrender. Det det jeg har jobbet med I hele min karriere.
Men altså, hva vil du si om tendenser da?
Tendens, og mange liksom velger å kalle det tendens I stedet for trend, og det jo litt sånn, bruker man det ene begrepet eller det andre, men det jo kanskje...
Det jo kanskje indirekt en forklaring på hva trend det
ja, tendens til noe. Ja, og at mange, sånn som på Oslo Design Fair, for eksempel, som jo den store innkjøpsmessen I Norge, som vi har vært på tidligere I høst, der kaller de jo, der lager de jo en stor utstilling som skal si noe om tiden vi lever I, og det, de kaller alltid en tendensutstilling, fordi jeg tror de mener at trend, det kan høres litt vel strengt ut, at nå skal det være de og de fargene, eller nå skal det, så de prøver liksom å løfte blikket enda litt mer og si noe om tendensene da, i retningen. Så det jo litt sånn begrepsforvirrende kanskje, men ja, egentlig litt to sider av samme sak også. Mm.
Men jeg husker også noe jeg ble fortalt en gang, og det var at trender ikke så kortsiktige, så de egentlig mer langsiktige enn hva man kan kalle mote, det kan man ikke få mote av, så da tenker man med en gang på klær, ikke sant? Ja. Og stil. Og, men at det noe med forskjell på liksom kortsiktige og mer langsiktige bølger I dette her. Da.
Ja, og der har man jo helt ut fra, når man jobber med dette som fag, så det jo helt ut fra de der store paradigmeskiftene, ikke sant? Vi gikk fra jordbrukssamfunnet til industrialiseringen, ikke sant? Det jo liksom det helt aller største bildet, kan du si. Og så det jo litt ulikt her også hvilke begreper man bruker, om man bruker gigatrend eller makrotrender og mikrotrender, men det jo liksom trender på ulike nivå, så vi kan jo si at vi lever jo innenfor den, altså vår store tid jo digitaliseringen, for eksempel, ikke sant? Mm. Så det jo forskjell fra de som, altså generasjonen før, kan du si da, ikke sant?
Ja,
som påvirker oss sånn helt I det store. Alle blir påvirket av det.
Ja.
Ja. Og så har du jo kortsiktigere trender, og det jo litt mer sånn, skal det være lilla eller gult I år, typ.
Mm.
Og så har du jo helt sånn døgnfluer, ikke sant? At noen sånne små ting som kommer og bare omtrent I noen uker eller måneder, liksom. Ja, ikke sant?
Så en eller annen bestemt vasekeramikk som plutselig alle skal ha, som har en eller annen puss I grunn.
Ja.
Det veldig morsomt det der.
Alle som har barn,
ikke sant? Overalt,
ja.
Ikke sant?
Ja, så det noe sånt, og ofte innenfor sånn der man kan, alle som, ja ikke sant, eller ta jojoen for eksempel da, den husker alle den har jo kommet som en sånn den har vært sånn døgnflue sånn 15 års mellomster og tilsvarende sånne snurregreier du holder I hånda, og det kom for noen år siden for alle på mellom 8 og 13 eller noe sånt, og så var det intenst I liksom noen måneder, og så kaster alle seg på, og tenker nå skal vi også selge de der spinneren, eller hva de nå heter Og så liksom går det 14 dager til, og så lufta ut
på ballongen. Ja, så blir det borte under snøen, og til våren har man glemt hele greia.
Yes. Så det litt sånn, det forskjellige stadier, kan du si. Mm.
Men hvordan, bare for å ta liksom de trendene vi på en måte, det jo alltid sånn at du kan stoppe opp, og så kan du si at liksom, hva trendbildet nå?
Mm-hmm.
Og det kan du gjøre når som helst.
Mm-hmm.
Og da vil jo kortere stopp du har, jo tettere på, eller jo likere vil jo selvfølgelig de trendene være, for de trendene griper jo også litt I hverandre, og noen varer lengre enn andre, og sånn som vi nå har snakket om.
Mm.
Men for å jobbe fram et trendbilde, for å fortelle oss noe om hvordan verden ser ut nå, hvordan jobber du da?
Ja, og så det jo noe med, en ting jo at man her og nå jo ikke så vanskelig å finne ut av, for det jo bare å se rundt seg egentlig, og samle bilder på nett eller hvor som helst, men det man ofte vil med en trendanalyse, det jo å prøve å se litt fremover.
Mm.
Ikke sant? Sånn at man da ser at vi på vei I en eller annen retning, og hva da neste steg? For det jo, ja, man kan jo snakke om hva det som trend akkurat nå, og det jo hensiktsmessig innimellom, men hvis man jobber med firmaer for eksempel som skal lansere noe, så tar jo ofte det å lansere noe, ta frem et nytt produkt for eksempel, tar jo kanskje 1,5 år da.
Mm.
Og da må man jo vite litt at man, det man lanserer om 1,5 år, at man begynte liksom med riktig utgangspunkt, fordi at man tenker at om 1,5 år så det der vi kommer til å være. Og da begynner man å se, så det man alltid gjør jo å se veldig sånn stort på det. Så man ser på, ok, hvilken verden I dag det vi lever? Ja, vi vet at vi I digitaliseringen, men hvis vi skal tenke på tre andre ting som på en måte ikke så, ikke sant, digitaliseringen kommer jo til å fortsette veldig lenge, men hva det vi liksom akkurat nå, eller og I litt fremtid og litt fortid, hva det som spiller en stor roll for oss?
Mm.
Og da det jo tre ting, og det jo, hva skal man kalle det? Altså det jo pandemien fortsatt, fordi at vi fortsatt driver og rydder opp etter den, for å si det sånn.
Ja, og vi har jo fått permanent nye vaner, ikke minst når det gjelder hybrid hverdag så kalt
ja, og det fortsatt, ikke sant, det en del sånn leveringsforsinkelser og sånt som fortsatt kommer liksom I kjølvannet av pandemien mm. og den jo ikke over I alle land ikke sant? Man må, når man begynner så må man starte ute hva det som skjer I verden
ja.
Ikke sant? Overordnet, så det jo fortsatt pandemien,
mm.
og så det krigen I Ukraina, og så det klimakrisen
mm.
og de tre faktorene, det jo på en måte det som påvirker egentlig oss alle både hva, altså som individer og personer
mm.
Men også innenfor de yrkene vi har, så jo nok de aller fleste påvirket av dette på en eller annen måte.
Mm.
Enten vi vil eller ikke, ikke sant? Vi kommer oss ikke unna, det tiden vi lever I. Tidsånd kan man jo også ofte kalle det sånne ting. Da. Og da det jo, en ting jo liksom å stadfeste disse faktorene, men så må man jo begynne å se på hva gjør det med oss som mennesker. Og det jo en litt sånn stor og skummel verden vi lever I. Det skjer veldig mye endring, og endring skummelt. Det synes alle mennesker, det vet vi. Og da søker vi trygghet.
Mm.
Ikke sant? For det blir jo en refleks når noe utrygt,
ja.
Så blir refleksen at vi søker trygghet.
Mm.
Så hvis vi koker det på en måte ned til oss som individer, da, så vil jo vi søke trygghet.
Mm.
Og det kan vi jo for eksempel gjøre I naturen, fordi selv om vi vet jo også at naturen truet I forhold til klimakrisen,
mm.
men samtidig så så representerer jo den noe trygt.
Mm. Noe bestandig egentlig.
Ja, altså... ikke sant? Så hvis du går en tur på fjellet, ser de der store, massive fjellene rundt deg, så tenker du nok automatisk at de fjellene de har stått her I millioner år før jeg kom, de kommer til å stå her I lang tid etter jeg borte herfra.
Ja.
Og det I seg selv føles jo trygt.
Mm.
Så det kan man jo se på, eller oppsøke. Mange oppsøker jo naturen, mm. og så henter man ofte inspirasjon fra naturen inn når vi begynner å se på produkter etter hvert. Og mange kan jo også søke litt sånn trygghet I historien, fordi historien har jo allerede skjedd. Så den jo veldig forutsigbar. Vi vet hva som skjedde, og vi her fortsatt. Det veldig trygt.
Den endrer seg ikke.
Den endrer seg ikke.
Eller kanskje.
Ja, kanskje. Spørsmålet som forteller.
Ja.
Og det ser man jo for eksempel I, ikke sant, det jo veldig masse tv-serier I alle mulige strømmetjenester og på kinolæret og sånn, som nå litt sånn, det kostymedramaer, og det ting I historisk kontekst. Og det klart at når vi begynner å se veldig mye på det, så blir vi jo påvirket av det vi ser.
Mm.
Og da begynner vi å herme litt, eller synes at det ser fint ut. Eller. Så det blir jo vi inspirert av, men det blir jo designerne også inspirert av, de som skal lage produktene vi skal kjøpe. Så det jo også en sånn påvirkning. Og så det jo en ting til, og det jo at vi kan jo ikke liksom bare søke trygghet. Vi jo mennesker som har en purpose, vi skal jo leve videre, ikke sant? Og da melder det seg også en sånn optimisme. Så vi på en måte velger litt optimisme.
Men optimisme det samme som fremtidstro?
Det kan man gjerne si,
mm.
ja. Så ja, vi må jo trygge oss selv, familien vår, de vi glad I, arbeidsplassen vår og så videre. Men vi må jo også tenke fremover.
Mm.
Så det egentlig sånn, det kanskje de to størrelsene som vi nå jobber med hele tiden, innenfor livsstils- og interiørverden.
Mm-hmm. Trygghet og optimisme.
Trygghet og optimisme.
Og optimisme... jo da både egentlig å leve I nuet, men på en måte prøve å være tilførende og glede, da.
Mm.
Og så det å ha litt fremtidstro, og liksom bygge noe for
som man har tro på.
Ja.
Som man har tro på, ja.
Ja.
Mm. Så det jo litt, det I det landskapet, kan du si, da, som ja. Vi befinner oss nå.
Nemlig.
Mm.
Hvordan påvirker det det vi ser rundt oss, altså det vi,
vi snakket,
holder oss til, eller...
Ja, de produktene vi,
ja, de produktene vi etter hvert skal kjøpe og ikke kjøpe.
Ja, og da det jo sånn at vi tar jo inn noen av de tingene vi snakket om tidligere, så for eksempel dette med naturen da. Så en ting jo for eksempel, det kommer til å bli mye bruk av naturmateriale inne. Og det jo treverk, det vi jo veldig vant til I Norge fra før. Men vi kommer kanskje til å se litt mer synlig treverk, at ikke alle skjenker malte lenger, for eksempel, men at det også mer synlig treverk. Men det kan jo også være andre ting. Vi har jo
går det så langt at man ser panel på veggen?
Ja, og det har vi allerede sett litt. Ikke sant? Det har kommet litt sånn spiler inn.
Det är sant.
Ja.
Spiller är viktigt.
Så det är en lite sån försiktig både tak och lite sån detaljer här och där, men det är egentligen bara ett sån lite steg. Det kan man kalla en tendens och så kommer man att se liksom mer. Och nu börjar ju folk plötsligt att snacka om att de fant en hytt eller ett hus som bara det var heldigvis inte malt över den gamla panelen. Men förr kunde man liksom inte kvitta sig med dette furuhelvete så fort så blir det, det var liksom bare om å gjøre å få mat over, mens nå skjønner man at det der treverket det representerer en trygghet en lunhet, ikke sant, man får en stemning
ja,
inn da.
Og noe som ikke så foran, eller noe som litt sånn evig da, kanskje
ja.
Det blir jo ikke noe annet enn det det på en måte.
Nei, treverk treverk.
Ja, eller det blir som gulende treverk i hvert fall gulende treverk
ja.
Men det ikke sånn at folk fremdeles vil gjøre noe med det?
Begge deler, ja. Tenker jeg. Jeg synes man ser
det som... Det er noen som er så fancy at de vil ha gulnet treverk.
Mm. Og så adderer de kanskje heller andre litt sånn moderne elementer som gjør at du får en spennende kontrast der.
Ja, ok.
Mm. Men det er jo mye... ikke sant? Man ser jo egentlig også litt sånn større produkter laget til papir, altså nesten litt sånn pappmasje-aktig. Papir kommer jo fra skogen, det også. Vi ser at det sett det lite mer som pris på en god hantverkskvalitet. Och att liksom tydliga spår av för exempel böjet träverk eller ikke sant, i stoler för exempel som har såna fina svung så skönner man att oj hur får man att böja det trä. Det blir mer fokus på det. De som säljer dessa stolarna som är lagat på en sån fin ja. Måte, de visar oss mer fram.
Ja. Men verkstedet ja, och det lagat på. När du säger det så tänker jag att det handler jo om ikke sant, en fin vase som laget da, for ham. Da. Det tar tid å lage den, og da skal det også ta tid å ha den eller bruke den. Altså det blir liksom, det blir et liksom roligere tempo på alt. Også det du skaffer deg for å ha det, fordi det lavet av noen. Og det også en historie å fortelle. Altså det også en, det kanskje en mening bak, eller en filosofi, eller man har hatt et ønske med den formen man har gjort, eller det møblet som man har, hvor man har bøyd treverket, så det en slags mening bak. Da. Altså det produktet eller objektet er noe mer enn bare objektet. Det også den historien, eller fortellingen om hvordan det blir til, kanskje.
Ja, og gjerne også det å se spor av hendene som har laget det, hvis du skjønner at det perfekte i det uperfekte, da. At det at du, ja, men de to vassene er ikke like, for at de laget for hånd. ikke sant? Det en håndverksproduksjon bak. Og det det som gjør det fint, ikke det at man har klart å lage to helt like vasser. Men du kanskje til og med ser bilder når du kjøper av den som har laget den vassen.
Ja, nettopp.
Og så ser man også altså sånn tekstil i seg selv har blitt trukket fram også mer som sånn, altså man får jo nå plutselig så får man jo opp både bilder av mange som sitter og vever selv, ikke sant? Det var jo lenge siden sist man så det.
ja, alle hadde en vevstol.
Alle hadde en vevstol i Kjellstrå, ikke sant?
Veldig langt tilbake på 70-tallet,
tror jeg. Ja, og før det ble gaming room.
ja.
Men det ser man plutselig igjen nå. Både at folk driver med det litt selv, men også at det mer fokus på tekstiler og at det naturmaterialer i tekstilene, ikke så mye syntetisk tekstiler, men også på en måte da hvordan selve vevingen i et sofa-tekstil, for eksempel. At man liksom nå ja, plutselig blir mer sånn opptatt av, det var en veldig fin overflate tekstur.
Det liksom unikheten i, vet du hva jeg så bildet av forleden der?
Nei.
En sofa som rett og slett hadde store blomster som var brodert på stoffet.
Ja.
Den sofaen behøver du aldri bytte ut.
Nei. Fordi Og det jo en annen ting, det der med broderi, så håndverk generelt, ikke sant, er jo, så en ting jo liksom materialen, men håndverksprosessen. Men broderi jo jo superhot, altså hvis du liksom allerede ferdig med all strikkinga, så det bare å kaste seg over, for det med vevstol, det kan være litt stort.
Ja, absolutt.
Men broderi, vet du hva?
Hvis du sliter med å få inn et piano, så kan du i hvert fall ikke ha en vevstol.
Liksom. Nei. Og man ser jo masse sånn, ja, både kunstnere, men også nå etter hvert bedrifter som tar opp, og lager duker, broderte duker og brikker, for eksempel. Ofte med litt sånn der morsomme, har de for eksempel brodert opp hvor bestikket skal ligge da, ikke sant, som en litt sånn der,
ja. Det blir noe annet enn den duken du har, den kaffeduken du har etter en eller annen tidligere slektning.
Ja.
En bestemor eller en oldemor eller hva det måtte være.
Og det det som også, ikke sant? Når ting kommer tilbake, så kommer du alltid på en litt ny måte.
Ja, det gjør det.
Så selv om veving og broderi og så videre kommer tilbake, så det jo på, det 2022-2023-varianten.
Ja, tappningen.
Ikke sant? Men tekstiler i seg selv, kjempeviktig. Og vi ser også sånn, ja, ikke sant, når bedrifter... markedsfører seg igjen. Vi snakket om det der med å bøye stoler. Også sånn som Magnor for eksempel, da, som lager jo glassblåste vaser. Og så ser du plutselig i markedsføringen bilder av glassblåseren. Mm. Ikke sant? Så en ting er hvem som har designet det, men også selve håndverken.
Ja, fremstillingen.
Ja, så, så at vi vil vite liksom at ting, det laget skikkelig, det kortreist, det ja, vært en god prosess.
Vi har jo egentlig veldig god erfaring med det, du og jeg, for vi var jo i Fåberg på, i Fåberg, for ikke så lenge siden, og besøkte håndverksbedrift,
Ment,
som lager vakre kopper, vaser, servise av gjennomfarget porselen. Alt håndverk, og det produsert i Norge. Mm. Det ganske fascinerende, bare det.
Det veldig fascinerende. Og hvordan, ja.
Og så det uløselig knyttet, hele den produksjonen og det, den eksistensen til den bedriften, jo uløselig knyttet til naturen der oppe også. Mm. Lå rett ved grønn lågen som rant forbi, og en skogklett ås rett bak, og det var jo veldig sånn...
Vakre omgivelser.
Vakre omgivelser, og så holder de til i... Jeg litt opptatt av det der med historiefortellingen også, ja, da, fordi de holdt til i en... gammel industri, en bygning som har vært huset verdens eldste treskifabrikk.
Ja.
Og bare det jo en veldig morsom ramme rundt en sånn bedrift. Da. Og du kan, det blir noe helt unikt. Da.
Det blir noe helt unikt, ja. Og så hadde jo de også klart å lage, for en ting var jo deres egen produksjon, og så hadde de jo litt for store lokaler, så annet etasje på nye fabrikk eller produksjonsbygningen, der var det jo rett og slett et sånn treverkskollektiv. Og det ser man jo også mer og mer av, ikke sant? Så dette var jo håndverkere, kjempedyktige håndverkere, men litt forskjellig. Han ene lagde buer til fioliner, en var møbelsnekker, en restaurerte gamle biler. Altså, de drev jo med
og
forskjellige ting. De lagde gitarer
til Sting, blant annet. Så det var jo helt vanvittig.
Men at de blir løftet opp, men også samler seg, lager et fellesskap og spleiser på de dyreste store maskinene, så har de vært sitt lille workshop. Eller lille
delingsøkonomi.
Det er også en del av fremtiden. Ja, absolutt. Og så ser vi andre, hvis vi skal snakke om andre materialer, da, det jo ofte nærliggende å for eksempel snakke om, ikke sant, når man begynner å nerde på interiør, hva slags armatur skal det være, eller hvilke metall skal det være i? Da snakker vi om kranene på kjøkkenet og på badet og så videre. Og det har jo vært litt sånn, der har det vært mye hurtige skifter de siste årene.
Ja, det er sant.
Så før, ja, i veldig mange år så var jo alt bare krom, ikke sant? Det var blankt, det var krom. Sånn sølvfarga, hvis man ingen ser det for seg. og så har det jo vært en sånn periode nå med, det har vært litt messing, og det har vært litt kobber, og så var plutselig alt svart, ja. Og da hadde jeg blant annet en prat med Groe nå, som en sånn stor leverandør, for det jo også en del av den jobben med å være trendanalytiker, at man går faktisk ut og intervjuer og spør, da, ikke sant? Hva det nå dere driver med alle sammen og tenker? Og så samler man den informasjonen. Og de så nå at de for eksempel faset ut det sorte litt, at de kanskje så på det som... Ja, en litt sånn kortere trend, mens at metallene på en måte består, men at vi går egentlig ganske mye tilbake også til de der blank krom og litt børsta krom. Mm. Og så det heller at ikke, i stedet for at ting helt sånn svart-svart, så det en litt sånn mørkere variant av krom, kan man kalle det da, som heter hard graphite.
Men det jo... Det jo ikke noe vanskelig å forstå at hvis man har velget svart, så det i den perioden nå hvor det har vært veldig lekkert, og det fremdeles veldig lekkert, bare helt så superkult og veldig, veldig sånn, man føler at det veldig moderne og nåtidig, men at det i løpet av ganske kort tid blir utdatert, og da det liksom så 2020, eller hva man liksom da...
Ja, det akkurat det.
Og da, mens krom, ja, i utgangspunktet litt kjedelig kanskje, men det bare ikke noe spørsmål.
Det er også mer tidløst på en måte,
Du slipper å lure på den, du slipper å angre på at du valgte noe annet da.
Ja. Og sånn som for eksempel baden har vært litt i det siste, at det har vært, for det begynte jo kanskje med de der sorte armaturene, og så kom jo disse dusjveggene, som var veldig sånn, skulle si et sånt sånn gamle fabrikker,
ruter i sort... Glassveggene, svart omramming.
Ja, eller sorte ruter. Og det har det jo også vært mye av, men så det liksom når ting går fra å være sånn, det var en kul detalj et sted, til at man går litt sånn bananas i en sånn trend. da blir det nesten en døgnflue I seg selv, fordi ja. At det, liksom, det blir for mye av det.
Ja, du, ja.
Det blir litt overkill.
Du blir fort mett.
Og så blir du fort mett, ja.
Også, det desto mer fascinerende, ja. Men du blir fort mett. Så jeg tror ja. Liksom, kanskje det liksom litt sånn, du skal være oppmerksom på, hvis det noe du blir utrolig opptatt av og tiltrukket av, så vil det sannsynligvis være noe du også blir fort lei av.
Ja, og det jo litt sånn, hvis alle har jo sikkert den en gang eller to eller tre I løpet av livet, at man på en måte skal innrede et nytt, helt nytt sted, da, og at det står litt med sånn blanke ark, begynner litt på nytt. Og da det spesielt viktig å kanskje tenke litt på det, at, for det litt fort å gå I den der trendfella, eller døgnfluefella.
Ikke sant?
Men at man, ja, at man alltid liksom kikker mot seg selv, og tenker hva det jeg egentlig liker.
Ja, jeg har snakket med noen forleden som fortalte at det, du vil antageligvis ikke komme unna når det gjelder dette med svart armatur når du skal velge noe å innrede et hus, men hun hadde en 3-månedersregel, og det var hver gang hun fant noe hun virkelig hadde ønsket seg og hadde lyst på, så måtte hun vente I hvert fall I 3 måneder før hun I så fall, og da måtte hun ta det opp til vurdering en gang til. Sånn at hun da ikke har rukket å liksom,
hoppe på.
Ja, eller at liksom behovet hadde kjølnet, eller ikke sant? Sånn at man virkelig liksom anskaffer seg ting man tror man kan leve med, da.
Ja. Ja, men det en god regel.
Det ikke så dumt, altså.
Det ikke så dumt. Nei, absolutt ikke. Og vi ser jo også dette, for det kan jo minne litt, men speil jo også en sånn, der skjer det jo mye spennende. Og plutselig kommer det jo lamper som ser ut som speil, for eksempel, eller som bruker speilrefleksen på. Og man har jo sett en del sånn spennende speilomramminger de siste årene. Plutselig bruker folk, har du sett det, de der byggskommene, for, både har liksom speilene litt sånn, ja, flytende organisk former. Form. Ja. De ikke firkantet og ikke ovale, men mer sånn bølget ut
ja, altså, det finnes jo et speil, ja. Som heter, jeg tror det heter pond. Altså,
ja.
Og det, har jo, du, det typisk en sånn, egentlig kanskje hva man kan kalle en døgnflue, fordi, men det har vært avbildet overalt.
Ja.
Og det dukker opp hele tiden, og nå så vi på det forleden dag på et bilde vi lurte på forsiden, og fant ut at nei, det kan vi rett og slett ikke ha, for det speilet vi så ferdig, men ja. Det går ikke.
Ja, ja. Så ja, men speil I seg selv, det jo egentlig litt sånn det morsomt å bruke på, ja, på flere måter. Men andre, ja, vi var jo egentlig inne på dette her med materialer, og da jo egentlig litt morsomt også med linoleum, som kommer litt tilbake. Linoleumsgulv, eller belegg, da kan man jo kanskje si. For det lages linoleum både for gulv, som gulvbelegg og til vegg. Men så det også et material man kan bruke hvis man vil lage noen plassbygde møbler for eksempel, ikke sant? En litt sånn sittebenk slash hylle, eller så kan man kle det også inn I linoleum og det jo egentlig et
naturfronter
ja. Og bordplater kjempefint, og det jo, det jo et naturmateriale, kommer på et belegg med egentlig en litt sånn striesekk på baksiden, bare sånn kort fortalt og så jo det også noe som kan gjenvinnes.
Nettopp.
Ja, så ikke sant? Sånn som for eksempel Target som jobber med linoleumsgulv. Og det jo sånn, det jo kanskje ofte I store mån finner du det I skolebygg, I museumsbygg, litt sånn offentlig miljø. Har det vært brukt mer de siste årene enn I private hjem? Man må litt sånn 30-40 år tilbake.
Fordi det relativt kostbart I forhold til mange andre fine produkter nå som minner, men som ikke
som ikke ja.
Og ikke har det kanskje de fordelene med at det faktisk et naturprodukt og kan gjennomføres og sånn, men men, og derfor, men veldig slitesterkt, og derfor så egner det seg selvfølgelig fremfor alt I offentlig bygd.
Ja.
Mye skole, altså men, der hvor det slites.
Ja, men det også sånn som alle.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Selvfølgelig nå driver med på grunn av klimakrisen, at man nå tenker at alle råvarer man på en måte har tatt ut, det må man bruke ikke bare en gang, men flere ganger.
Mm.
Og det ser man også veldig mye eksempler på. Jeg kom for eksempel over et, en produsent som, skal jeg se om jeg finner ut hva de heter til og med, lagde et helt sånn veldig morsomt bord. Egentlig lager de lager krakker av krakker, innmaten, altså de resirkulerer innmaten I kjøleskap
mm-hmm.
sånn plastinnmat, ikke sant? Og så fargesetter de det, men fordi at plasten I seg selv har litt ulik farge,
mm-hmm.
det som de får inn ja. Så får jo da disse krakkene som de lager, litt sånn ulik så selv om de lager liksom en som litt sånn ferskenrosa-aktig, en som beige og en som lilla, men så blir det jo likevel litt sånn fargesjateringer fordi at alt materialet de får inn jo ikke likt, men det det som beautyen, så det blir litt som et sånn håndverksprodukt, ja. Ikke sant? Fordi at
det ikke helt...
Det liksom, du kan ikke 100% bestemme hvordan det skal bli, for Nei. Det det grunnmaterialet som bestemmer, og du må faktisk bruke det som allerede hentet ja. Ut fra naturen.
Ja.
Men så jo det som gøy, at de heter ko, ja, hvordan det uttales, K-O-O-I-J, Weed. Ja, vet ikke.
Mm-hmm.
Yeah. det kan man se på Instagram. De lager veldig gøye produkter. Og da, når de lager de der små krakkene, så får de jo et restmateriale av det, mm-hmm. som da fargesatt. Og da lager de noe som de kaller for melting pot table.
Yeah.
Så de tar liksom restmateriale, altså, du kan kalle det tredje gangs resirkulert på en måte da.
Ja.
Så blir det til en sånn utrolig fargerikt bord, for da det liksom bare restene, og så det smelter det litt
som en sånn palett, altså mm-hmm. du kan tenke deg maleren har en palett ja. Med masse fargeklatter,
ja.
Sånn ser det bordet
sånn
ut.
Sånn ser det ut.
Ja.
Og hvert bord blir unikt, for de vet jo ikke akkurat hva de har I rest, eller hvor mye de har av det ene eller det andre. Og det jo også litt sånn typisk.
Men det tvers igjennom et plastbord da,
ja.
Mm. både bordplaten og foten.
Foten, alt I det samme.
Ja,
ja. Og det finnes I, det også litt gøy, for det finnes I et helt sånn lavt, så du nesten kan sitte, det et rundt bord med en søyle, eller en sånn sokkel I midten. Og så finnes det en lav utgave, så egentlig kan du gjennomføre en sånn klassisk teseremoni der, for eksempel, sitte på puter på gulvet.
Ja.
Og så finnes det vanlig sånn spisebordstørrelse, eller ja. Salongbord. Så det også litt sånn morsomt ja. Med sånne ting som kommer.
Ut av det. Og det jo,
når man forsker I materialer.
Ja, og materialet, da stemmer jo på en måte materialene bidrar jo til å skape nye ting og former og,
ja.
Og design da, egentlig.
Ja. Ja, det gjør det. Så det skjer masse nytt på materialfronten, og også innenfor tekstil. Ikke sant? Gulvtepper for eksempel da. Der det jo mange som, som lager gulvtepper av resirkulerte plastflasker fra havet for eksempel, og når du resirkulerer plast altså PET jo betegnelsen på det så heter det resirkulert da får du en liten R foran så da heter det R-PET og så har du en leverandør som heter Massimo Copenhagen som lager da en gulvteppeserie som heter Repeat. Så de har jo liksom lekt også med dette navnet fra R-PET.
Ja.
Så de har laget disse gulvteppene som egentlig ser ut som et stueteppe laget av ull, for eksempel. Ja. Men så det da laget av gamle plastflasker. Så I stedet for at de skal havne...
Jeg lurer på hvordan det blir når du har hatt det en stund, om det føles mykt som ull, eller om det blir liksom stivt og rart. Nei, det kan man røre på.
Det har de sikkert forsket på, og det blir I hvert fall veldig slitestert, ikke sant?
Ja.
Så det holder lenge enda.
Men det noe man kan si om former og mønstre, sånn I forhold til dette med trygghet og optimisme, eller liksom det man ser nå... utvikler seg?
Ja, det jo både litt altså det som du sa med former altså det litt som vi snakket om I det bordet at man ser en del sånn lekende former litt sånn tilfeldige former et gulvteppe for eksempel ikke, det ikke firkantet det ikke rundt, men det noe midt I mellom du kan ikke helt forklare formen så det skjer masse spennende på gulvtepper for eksempel som også får sånne litt sånn tilfeldige men det litt myke former, ikke sant? Så du kan tenke deg at alt som litt mykt I stedet for hardt, det vil jo oppleves litt vennlig, og da oppleves det litt trygt og det kan man også se kanskje innenfor, jeg ser at flere kjøkkenprodusenter for eksempel har begynt I stedet for at skapene avsluttes, at det helt sånn klare kanter, så det en liten bue i overgangen på hjørnene.
Ja. Ja.
Mm. Og det jo en litt mer vennlig, det kan fortsatt være et veldig sånn moderne, stramt kjøkken, men at bare det en liten bue i stedet for at
den ene,
ja, at sideveggen møter frontveggen i et skarpt 90-graders hjørne, så det en liten bue. Og det går igjen egentlig, det ser man på møbler, det ser man på gulvtepper, speil, overalt. Og det jo igjen den der mykheten som gjør det litt trygt. Og sikkert også litt derfor man har begynt med mye runde speil og andre former på speil inne på bad, for eksempel. For på badet så det jo, ofte har man jo mye fliser, og da blir jo alt litt sånn rutete, kantete, hardt. Det jo ganske harde materialer, fliser jo hardt. Og ikke sant, badekarret, vask og alt det liksom hardt. Og da det å ta inn, selvfølgelig kan man jo farger komme litt tilbake.
Gjøre det mykere med formen.
Gjøre det mykere også med formen. Og da det jo ofte kanskje, de fleste har ikke så store bad, så det egentlig man egentlig kan nesten leke seg med, jo kanskje da det speil over vasken. Og da vil det oppleves litt mykere om man da tar inn et rundt speil, og man kan tenke også på armaturer at det liksom har en liten bøy i stedet for det veldig sånn kantete da.
Og en ting jo den formen i seg selv, men det jo også at det kontrasterer det som allerede der da, sånn at du liksom det jo sånn de holder på,
altså så,
sofa oppfatter man i utgangspunktet som firkantet, og da skal man kanskje ha et rundt teppe eller et rundt bord, ikke sant, fordi du må
myke opp litt mot hverandre, eller lage kontrast da.
Ja, lage kontrast. Skape en form for lekenhet.
Men mønster, der det jo også mange som går til historien, sånn som vi snakket om innledningsvis. Så for eksempel hun heter Kikki Plessner, og driver et firma som heter Plessner Pattern. Hun mønsterdesigner, og så har hun egentlig laget en tekstilkolleksjon med mønster, og utvikler produkter av det, som møbelstoff. Men også at hun nå har laget et pledd. Og det et sånn ornamentaktig, men også i en litt sånn ny stil. Så hun har rett og slett, hun hentet inspirasjon fra en sånn, du vet, en sånn gulvur som sto på hytta til bestemoren sin. Og som hadde, det var bare i treverk, det gulvuret, men det hadde utskjæringer i front. Og da kan du se for deg, de utskjæringene ser ut egentlig som, hvis du skulle rosemalt en klokke eller en kiste, så det de samme formene, litt sånn akantusblader, sånn myke, svungne former, som jo, som vi ser på som veldig sånn tradisjonell norsk kunst, ikke sant? Og det tok hun, og så har hun på en måte stilisert den formen litt grann. Men dette ullpleddet da, som godt og varmt og lunt i seg selv, heter da Heritage, fordi mønstret kommer liksom fra hennes egen, kall det kulturarv eller historie, eller personlig historie da. Og sånn jobber jo egentlig mange, og vi ser jo på den formen som veldig norsk, eller de mønstrene som typiske rosemalte. Mens i England så hadde de jo Arts and Crafts-bevegelsen med William Morris i spissen. Og de mønstrene som han lagde den gangen, de jo egentlig veldig like som det rosemalte.
Ja, og egentlig så kommer det fra Asia, liksom, ikke sant? Altså, du ser også
mye av det henger på en måte sammen.
Alt henger sammen.
Ja. Så, men det, man ser også de typiske, altså William Morris synes jeg liksom, ja, det får jo enda mer oppmerksomhet år etter år etter år etter år. Mange husker kanskje den kolleksjonen som de samarbeider med Hennes Maurits om en kleskolleksjon for noen år siden, hvor disse mønstrene var tatt i bruk, og det har jo alltid vært laget tapeter og tekstiler, men nå lager de også gulvtepper, for eksempel, i disse mønstrene, og de hentes frem.
Liksom. Det begynte med tapeten, og så har kanskje mønstrene blitt viktigere enn tapetene, så de kan man overføre til andre.
Ja.
Men da har du egentlig svart på det spørsmålet jeg sitter med på tungen, og det er liksom dette her med hva kan man se av det vi holder på med i dag, som, for alt går jo i bølger, ikke sant? Eller pendelen svinger, som man sier.
Ja.
Og hvis man går til, se på de litt rundere formene i møblene som du snakker om, da. Hvis man går kanskje nesten 100 år tilbake, eller liksom, ikke sant? Når kan man se at man holdt på med det
sist?
Ja, sist.
Ja.
Ikke sant?
Ja. Nei, man henter, det som du sier, pendelen svinger, så det jo også sånn, altså når man jobber med trendanalyse, så det jo det et annet parameter som man ser etter.
Ja.
Så en ting jo at man alltid ute og ser etter hva det som rører seg, ikke sant? Storpolitisk, politisk, økonomisk, helt sånn stort, og så begynner man å se etter hva det som gjentar seg rundt forbi, når man ser det både her og både der. Og så det jo litt som du sier, alt påvirkes litt av alt også. Alle henter litt inspirasjon av hverandre. Og så det jo den pendelen, så det jo liksom et sånn tilleggsmoment at kommer man fra veldig sånn minimalistisk, hardt, kantete, så blir det neste mykere.
Ja. Jeg så noen bilder av et nytt ny skjenk fra Igoling, tror jeg det var, ja. Og det var litt runde former, og det var noen spiler i treverket. Og da kom jeg til å tenke på rett og slett sånne radiokabinett som man hadde på 50-tallet. Jeg så liksom en slags parallell der på noe vis. Det var også noe, kanskje noe med treverket og den løden som var i det treverket. Da. Så hadde det jo selvfølgelig et svart, litt sånn, understell med smale svarte ben da, som gjorde veldig liksom, ja, egentlig både klassisk men likevel moderne da. Du kan si det der lille svarte elementer som bør være med overalt men som liksom, gjør det veldig sånn, moderne også
ja.
Men hva kan man si om mangfold da? Altså, hvordan påvirker det?
Ja, nei, det påvirker oss jo også. Vi lever i en tid hvor mangfold absolutt på agendaen. Det ser vi jo overalt. Man ser det jo masse for eksempel på catwalken, ikke sant? For det er jo ofte der trendene kan starte litt, eller egentlig litt sånn helt ute på gatemotebildet. Og så kommer ting litt sånn inn på catwalken, og så ser man jo mye på hva kunstnere driver med, de som lager filmer. Så, det, så alt som rører seg sånn i avantgarde-miljøene, på en måte da, de som litt sånn trendsetterne, det må man jo alltid følge litt med. Men hva var spørsmålet, sa du?
Ja, det var egentlig liksom mangfold. Ja, mangfold. Hvordan påvirker det, det man, når, når det koker helt ned til produkter og materialer og det vi på en måte...
Ja, nei, for det er jo noe med det at mangfold er jo så viktig, og det presser seg på en måte frem på alle arenaer, at vi kommer i alle mulige størrelser og fasonger og aldre. Jeg skulle tro at det var helt sånn nytt. Men det gjør seg veldig gjeldende. Og etnisiteter, og det med å elske hvem man vil, og alt dette er jo på en måte så veldig på dagsorden og påvirker jo selvfølgelig. Men det gjør jo også til at ja, men at vi kanskje det handler jo egentlig om personlighet, ikke sant? Og det er jo en annen veldig stor trend, at vi må være personlige. Og det er jo
også... Det er for større plass at man, at man individuelle tilpasninger.
Ja, og det ligger jo også trygghet i det, ikke sant? For hvis jeg skal lage meg et veldig hvis jeg skulle laget meg et trendy hjem à la 2000, da, ikke sant? Og bare følt den oppskriften som var da, med hvitt og krom og sort, og, ikke sant? Da ville jo ikke jeg, for det første ville jo ikke jeg følt meg hjemme der.
Nei.
At all.
Nettopp.
Og bare der ville det vært veldig uttrykt. Og så var det jo på en måte ikke noe som oset av trygghet på noe som helst måte.
Men, man trenger en forankring, da.
Man trenger en forankring. Og det tror jeg vi kjenner veldig mye mer på. Det kjente sikkert veldig mange på under pandemien også, ikke sant? At ja, hvis man levde i noe som ikke var helt sånn accordingly til sin egen familie, eller sin egen, ja, hvem man er selv, da. Så tror jeg mange følte det på, veldig sånn sterkt på kroppen, og at det også kanskje var litt av den grunnen til at vi begynte å pusse opp og ordne og fikse svært, fordi kanskje følte vi oss ikke så hjemme.
Nei.
Fordi vi hadde kanskje bare fulgt en eller annen trend, da. Eller noe vi fulgte på Instagram.
Man må jo egentlig bare slutte med. Man må følge sitt eget, men man må jo finne ut av hva man liker ved å se på hva som finnes av trender.
Ja, ja. Og det er jo det som er gøy med trendbildet, å bruke, ikke følge trender slavisk, men å bruke det til inspirasjon.
Ja. Men i materialet ditt så har du hatt et bilde av en hytte som litt sånn spesiell.
Den veldig gøy. Det en hytte som er laget av en arkitekt som norsk, men som har bodd mye i utlandet. Giftet seg med en amerikansk...
Arkitekt?
Ja, interiørarkitekt. Ja. Og så driver han egentlig kontorer over hele verden, men så bestemte de seg for å flytte til Norge, tilbake til Norge med sine to barn. Og så har han tegnet en hytte som står i Gudbrandsdalen, og den heter Skigar. Og da kan du kanskje se for deg litt hvordan den hytta er, men den er egentlig veldig sånn moderne i kroppen, veldig rett og avlang egentlig, og så står den på påler, for de vil gjøre et veldig lite avtrykk i naturen, så hvis hytta en eller annen gang skal tas ned, så er det ikke, det er ikke sprengt eller gravd eller gjort noe innhogg i naturen. Det er bare disse pålene. Så det gjør at hytta også svever litt opp. Sauene kan få lov å gå under og legge seg og
ja,
litt sånn ly for vær og vind. Mm. Men så jo da det som så spesielt, for hytta har store vinduer og ser veldig moderne ut sånn sett, men så jo hele fronten, altså kledningen, som en skigar. Mm. Så det jo disse der klassiske...
Hyttepanelet rett og slett
en skigar.
Ja, det veldig flott.
Ja.
Men det tenker jeg må være veldig sånn... peker retning fremover, altså dette her man vil gjøre minst mulig skade på naturen, og vi jo blitt opptatt av det, ikke Absolutt. Minst fordi at man den blir jo også utsatt for både vindbøller og utbygging til høyre og venstre, ikke minst for å få tak i energi. Det veldig mye av, og det energi.
Ja.
Men, så det jo veldig fascinerende. Kasper og Lexi heter de to som har laget den, og vi har jo hatt den første leiligheten de hadde jo slått, den har vi hatt på trykk i Bonit da.
Ja.
Så det. Men du, jeg tenker på...
Men bare fortsette med den hytta litt, grann, da, for den jo innvendig, den jo ganske ny, den noen år, kanskje. Ja. Men innvendig så det jo da bare... treverk, bare synlig treverk. Mm. Og det ser ut som furu, at den kanskje litt grann lasert, litt lyslasert bare for
det. Den skal bare stå der, og da behøver man ikke male eller tapetsere eller gjøre noe som helst. Nei, lurer på hvordan det skal se ut.
Ja, så det treverket som luner i seg selv, og alt jo egentlig veldig sånn nytt, og hun interiørarkitekt og har plassbygget veldig mye av møblene, men det de har tatt med inn, sofaen ser ny ut, men det andre de har tatt med inn, det jo gamle bondemøbler. Så der står det jo et sånn solid spisebord, med stoler til, og sengene er gamle senger. Mm. Så nytt og gammelt treverk. Mm. Og ikke noe tvil om at det en lun ramme om denne
hytta.
Velvære i å være inne i den hytta. Mm.
Men du, jeg tenker altså, sånn avslutningsvis så det vel sånn at for de fleste av oss så det liksom kanskje farger det lettest å se på og forholde seg til når det gjelder å forstå, eller bare se hvordan ting endrer seg.
Mm.
Og hva vil du si til det? Altså, for det første, hva det viktig, synes du, å trekke frem i en trendrapport à la høsten 22?
Nei, for da det hele tiden at vi henter opp tilbake den der trygghet. Vi trenger tryggheten, og vi trenger optimismen. Og det synes også veldig synlig i fargebildet. Og det litt sånn, noen trenger mer av det ene, og noen trenger mer av det andre. Så igjen, å gjøre de personlige valgene. Hvis vi skal snakke om på en måte, den trygghetssøkende paletten først, da. Noen synes jo at det trygt å egentlig liksom skale litt ned, at det ikke så mange fargeinntrykk, for eksempel. Men det jo en helt annen type minimalisme nå enn for eksempel på begynnelsen av 2000-tallet, som vi akkurat snakket om, hvor det var liksom kritthvite vegger, sort skinnsofa med krom og omramming. Ikke sant? Det var veldig hardt og stramt. Mens den nye minimalismen som noen søker, da det er allikevel lyse toner og hvittoner, men det på litt varmt allikevel. Så i stedet for å bruke en kritthvit, så bruker man en litt sånn varm hvit. I stedet for å bruke det grå, så bruker man brunt, ofte representert med treverk.
Mm.
Og i stedet for å bruke sort, så bruker man også brunt. Så det liksom, det de der gyllene, litt sånn gyllene fordi treverket representerer...
Og grått kanskje, varm grå?
Ja, i tillegg da en varm grå.
Og da man jo nesten litt også på, selv om det blir monokromt. Litt sånn, naturpalett også da, i større grad.
Ja, og at det
igjen... Men du får noe grafisk allikevel.
Ja, men og i en sånn stil at det for eksempel mye interiørtekstiler da.
Mm.
For å få den trygge følelsen så må du ikke ha ekko i et rom for eksempel.
Nei, ikke blanke flater, ikke høyglanspolert
fronter og sånt. Gulvteppene for eksempel har jo blitt mye større. De har ofte kanskje litt sånn svung i formen som vi snakket om. De har blitt mer høyere i luven.
Mykere, høyere luven.
Ja. Og selv om du i egentlig såkalt minimalistiske interiører så det gardiner. Det dette med synlig treverk, og at du også trekker inn noen elementer som da ikke nye, ikke sant? At du kanskje har en gammel krakk eller et gammelt trebord, eller at du får inn liksom noe av det der som har vært med litt grann, da. Og så det ofte litt grønt inn i den paletten, fordi om ikke man vil bruke noen fargefarger, så tar man uansett ofte med en del planter, grønne planter inn. Så det jo også med på å representere naturen, selvfølgelig, men også at du liksom får litt farge, og har du litt store planter, så det kanskje, ser du litt av stammen på noe, at du liksom,
Ja, for den representerer jo også en farge. Også,
ja, ikke sant? Ja. Ja. Så at selv om du tenker liksom såkalt minimalistisk, både fordi det ikke så mye farger og at det liksom avskalet, så det veldig mange ulike overflater. Så det den der materialkompleksiteten allikevel. Så blandingen av ulike treverk, kanskje det noe rotting, kanskje det et gammelt trev, kanskje det noen gamle stoler, og så videre. Men ellers, farger, så det jo, altså for trygghet, så det jo litt de der varme fargetonene. Mm. Det har jo vært mye litt sånn terrakottatoner i det siste. Mm. De henger absolutt med videre. Det mye også grønt. For grønt jo også naturens farge, ikke sant? Mm. Så det mye ulike varianter av grønt.
Men det klare farger, eller det...
Du, for de som, hvis man mer over på den optimistiske retningen,
ja.
Så ser man jo absolutt en sånn klar vridning. Så egentlig sånn totalt for alle, så det nok det at fargene kanskje blir litt lysere. Det har vært veldig mye mørke farger i lang tid, og så var vi så veldig mye hjemme under koronaen, så jeg tror før var det jo liksom, skulle man ha det elegant, for eksempel, så skulle det jo være nesten helt sånn. Sorte vegger, mens nå har alt liksom lysnet seg litt. Mm. Og de som bruker, som har brukt farger en stund, de har jo brukt kanskje litt sånn støvete, duse farger.
Ja, det det.
Mm. Mm. Og nå klarner det opp.
Okay.
Så det også litt den der pendelen vi ser. Så det både det at den trenden sammenfaller med at vi trenger det optimistiske, så det blir klarere farger, pastellene klarere, hvis du bruker litt sterkere farger, så de også litt klarere.
Mm.
Og så det jo, ja, så det både optimismen og at den der fargependelen svinger litt, grann, da.
Mm.
Mm. Og så det jo en del, altså man ser mye mer som blanding av farger, så fargepalettene mer komplekse, snakker man jo om.
Ja.
Ikke sant? At man bruker ikke bare en eller to farger, men at man mikser.
Og da blir det jo med en gang litt mer utfordrende. Det blir jo utrolig fint,
men ja.
Det blir jo mer utfordrende å finne farger som passer sammen. Da.
Mm. Men der gjør jo alle malingsprodusentene for eksempel god jobb også i fargekartene. For da ser man jo fine bilder av hvordan ting,
hvordan
man kan bruke ting sammen.
Inntil det kommer til at du også må se det,
hvordan
det fungerer i ditt eget hjem. Da,
med til lys og sånt. Ja. Men så det jo sånn at det jo også en måte å gjøre det personlig på. For selv om du og jeg hadde valgt samme fargepalett, så ville jeg kanskje brukt en annen farge som hovedfargen enn det du gjør. Så selv om vi bruker de samme fargene, så blir det naturlig mer personlige uttrykk. Da.
Ja. Men sånn som en periode nå, så har jo liksom gult vært veldig sånn... Man har sett en del gult, ikke sant? Noen gule sofaer, gult skap, eller ikke sant sånn. Stikker seg frem.
Ja.
Har vi noen sånne farger da, som liksom...
Absolutt, og gult jo på en måte den mest optimistiske fargen. Mm. Det jo solens farge. Så det jo nummer en på en måte av de optimistiske fargene. Og så ser man en veldig sånn spennende vridning i, mellom gult og grønt. Så det kommer en del sånne nye, man vet ikke helt om man skal kalle det en gulfarge eller en grønnfarge. Mm. Eller også en del beige-toner som sånn... den beige, eller den gul, eller den grønn, eller, ikke sant? I det skiktet der, så kommer det veldig masse sånn spennende farger. De kan oppfattes kanskje litt mer sånn syrlige.
Mm.
Og de passer for eksempel ofte veldig godt sammen, sånn koboltblå, har du kanskje sett.
Ja, det var egentlig den jeg ventet på.
Her og der. Mm.
Ja.
Og den, enten om du...
Den syns jo så godt
også. Den syns jo godt. Så på sånne små detaljer...
En liten koboltblå vase i et rom som ellers ikke har noe med blått å gjøre.
Ja.
Du ser jo... Det jo den eneste du ser.
Det det eneste du ser, ja. Og vi snakket jo med Bruksmann, ikke sant, Jarl Boman, og han hadde jo en sånn gammel blå plate inni et skap som han hadde funnet.
Som han hadde funnet i et hotell nede i Alpen et eller annet sted, laget opprinnelig innredet av en kjent fransk designer, så han var jo helt over seg over den der koboltblå platen.
Ja, og jeg så på et bilde han la ut akkurat nå forrige dagen, for han selger jo da bare antikviteter eller gamle designklassikere, og typisk sånn, da var liksom et stramt understell på en stol i den koboltblå fargen. Så den er jo også en sånn farge som kommer som sånne der små stikk på en måte.
Så man må jo bare være sær, man må jo bare finne ut da om hvordan man eventuelt skal ta inn den eller bruke den. Eller. Men det jo noe som ikke liksom et ekteskap da, på en måte, hvis du har lyst på, bare fordi at man blir litt attrahert av det fordi at man ser det og man kjenner at det akkurat nå, så det å dra inn litt av det, du maler jo ikke en hel vegg.
Nej, eller du kan göra det också, men det ja, men så egentligen liksom hvis man ska snacka om sån huvudtrend innanför färger det är ju att det egentligen är helt meningslöst att snacka om årets farge för exempel, för nu är nästan alla färgerna är ju I sving. Ja. Så det är bara mer det att nu har de blivit lite klarare, lite friskare och huvudtrenden är att man ofta nu brukar flera färger sammen.
Så det är ju vad de färgerna väljer tillsammans, vad de skapar av intryck som är årets uttryck om du vill eller
Absolut. Ja. Men du hade helt till slut bara lyst att göra en sån övelse så som man kan tänka, ikk sant, hvis man ska hvis nå folk vi går hem och så trendanalysera lite da, I sina egna liv eller jobber. Så det jo litt sånn, vi begynte jo å snakke at ting ser litt sånn mørkt ut, ikke sant? At det jo litt sånn krisestemning. Vi har klimakrise, vi har strømkrise, vi har renteøkning, høy inflasjon, økte matpriser, økte råvarepriser, økte fraktkostnader, høye bensinpriser og vannmangel.
Ja.
ikke sant? Det
var det ikke mer enn det?
Nei, det var ikke mer enn det. Jo, det bare sånn før jeg trekker pusten.
Ja.
ja, ikke sant? Alt dette jo sånne ting som kommer I kjølvannet av det vi snakket om helt innleggsvis med pandemien og krig og klimakrise. Og da det jo sånn, da kan man begynne å tenke, ok, ikke sant? Vi må ikke bare få frykt, vi må bare begynne å tenke, hva skal vi gjøre med dette? Og da kan man begynne å stille seg spørsmål. Ikke sant? Hvis vi tenker da på den høye strømprisen, og at det faktisk vannmangel, kommer vi da til å ta mange lange varme bad utover denne høsten og vinteren? Nei. Vi kommer jo ikke til å gjøre det.
Det blir jo ikke det.
Det blir jo ikke det. Nei.
Eller hele familien I samme bad.
Ikke sant, så blir det der ene badet før julaften.
Det sånn som det var før I tiden.
Ja, det det.
Hvor far
badet
først, og til slutt så kom de, da var det kaldt vann, og skitten når de siste vann skulle bade.
Ikke sant, ja. Så sånn kan man begynne å tenke, og hvis man da tenker, ok, men da må man jo, gjøre noe I stedet. Så ikke sant? Vi kommer jo kanskje til å sette ned temperaturen, og så kommer vi helt til å kle oss I varme ullgensere. Men
Og fyre peisen I stedet for å ha så veldig høy temperatur inne da, på, som basert på strøm.
Og så kommer vi til å strikke. Ikke sant? Kanskje vi kommer til å strikke den genseren selv I stedet.
Og holde varmen ved å strikke.
Ved å strikke. Mm. Men kommer vi da til å strikke den av sånn importert alpaka-ull fra Peru? Nei, kanskje ikke.
Kanskje ikke.
Så da blir det kanskje heller at vi begynner å bruke mer norsk saveull. Mm. Og det ser vi for eksempel hos en del av de leverandørene som leverer garn og strikkemønster.
Kanskje vi skulle vurdere å ha sauer gående ut I hagen til sommeren I stedet for en sånn robotgressklipper da. Så kan man klippe den sauen og lage ullgarnet selv.
Mens sauen klipper planen din.
Ja.
Ja, ikke sant?
Ja, kanskje.
Nei, så det
overlevelsesstrategier.
Ja, og det det. Og det ikke sant? Det jo sånn man må møte vanskelige tider, å... Bare se på det som nye problemer som skal løses. Og så kommer det
utfordringer, heter det.
Ja.
Ikke problemer.
Ikke problemer, det utfordringer. Men da kommer det alltid sånne nye kreative løsninger, og det litt gøy å se hvordan folk og firmaer snur seg rundt og lager nye produkter.
Men jeg tror bare vi skal overlate til folk å ha øynene åpne og se seg om og selv vurdere og se hva det som I gjære, og så man kan ta det inn og bruke det selv. Da.
Ja, det ganske morsomme øvelser.
Det det.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.